ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลในพุทธศาสนาข้อที่13นั่นก็คือการสงเคราะห์ภรรยาหรือสามีมงคลข้อนี้กล่าวถึงชีวิตของการครองเรือนเพราะการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานั้นสอนชุมนุมชนให้ปฏิบัติตามหลักธรรมถ้าชุมนุมชนหรือสถาบันครอบครัวเป็นต้นมีหลักธรรมแล้วชีวิตก็จะเกิดความสงบสุขขึ้นสังคมหรือครอบครัวนั้นก็เกิดความสงบสุขขึ้นหน้าที่ที่พ่อแม่จะพึงปฏิบัติต่อบุตรหรือบุตรที่จะพึงปฏิบัติต่อพ่อแม่สามีที่จะพึงปฏิบัติต่อภรรยาภรรยาที่พึงจะปฏิบัติต่อสามีเป็นหลักธรรมในพุทธศาสนากล่าวไว้อย่างชัดเจนเป็นหลักธรรมในด้านสังคมโดยตรงเพราะฉะนั้นอุดมมงคลในพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่มีเฉพาะที่จะปฏิบัติขึ้นสู่เบื้องสูงคือความสิ้นทุกข์เท่านั้นแต่ปฏิบัติเพื่อเกิดความสุขในสังคมในครอบครัวแม้ในปัจจุบันด้วยเพราะมงคลทั้ง38ประการนี้ยกจิตขึ้นตามลำดับเหมือนคนขึ้นบันไดค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับจนถึงสิ้นทุกข์ในที่สุดคำว่าอุดมมงคลนั้นหมายถึงมงคลอย่างสูงสุดถ้ามงคลไม่สูงสุดท่านไม่เรียกว่าอุดมอุดมในที่นี้หมายถึงสูงสุดการสงเคราะห์ภรรยาหรือสามีคือการช่วยเหลือภรรยาหรือสามีก็ถือว่าเป็นอุดมมงคลข้อหนึ่งอันเป็นมงคลข้อที่13ในพระพุทธศาสนาคำว่าสงเคราะห์ในที่นี้หมายถึงการบำรุงเลี้ยงการช่วยเหลือการปฏิบัติดีต่อกันในมงคลข้อนี้พระบาลีกล่าวแต่เพียงคำว่าสงเคราะห์ภรรยาไม่ได้ระบุถึงการสงเคราะห์สามีไว้ด้วยดังบาลีที่ว่าทาลัสสะสังคโฆการสงเคราะห์ภรรยาแต่ในความหมายที่แท้จริงนั้นหมายถึงการสงเคราะห์หรือปฏิบัติดีต่อสามีด้วยเพราะถ้าหมายถึงแต่สามีสงเคราะห์ภรรยาอย่างเดียวแล้วฝ่ายภรรยาจะได้รับมงคลข้อนี้ได้อย่างไรคือหมายความว่าถ้าหากว่าพูดแต่ว่าสงเคราะห์ภรรยาอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงการสงเคราะห์หรือช่วยเหลือสามีด้วย
ประเภทของสามีภรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาสามีภรรยาตามหลักพุทธศาสนาซึ่งกล่าวไว้ในคัมภีร์สัตตกนิบาตอังคุตตรนิกายพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงภรรยาว่ามีอยู่7ประเภทไม่ได้ทรงแสดงประเภทของสามีไว้โดยตรงแต่ก็ขอพึงทราบด้วยว่าแม้สามีก็มี7ประเภทเหมือนกันโดยนิรมตามประเภทของภรรยาดังต่อไปนี้1วัตกะภริยาภรรยาเหมือนเพชฌฆาต 2. โจรีภริยาภรรยาเหมือนโจร 3. อัยยะภริยาภรรยาเหมือนนาย 4. มาตาภริยาภรรยาเหมือนแม่ 5. ภัททินีภริยาภรรยาเหมือนน้องสาว 6. สขีภริยา ปัญญาเหมือนเพื่อน7ทาสีภริยาปัญญาเหมือนคนใช้จะได้อธิบายความหมายของสามีปัญญาร่วมกันไปเลยถ้าพูดถึงปัญญาก็พึงเข้าใจว่าสามีก็ลักษณะอย่างนี้คล้ายกันแต่พระบาลีนั้นท่านใช้คำว่าปัญญาอย่างเดียวในที่นี้อาสามีปัญญาที่เหมือนเพชฌฆาตมีดังนี้สามีปัญญาประเภทนี้ได้แก่คู่ครองที่มีน้ำใจโหดร้ายที่โกรธที่ฉุนเฉียวแม้จะเป็นผัวเมียกันก็มีใจมุ่งร้ายอยู่เสมอมักจะทะเลาะด่าแช่งทุบตีกันอยู่เสมอขาดความปราเมตตาปราณีปกครองกันด้วยอำนาจบาดใหญ่มีการทุบตีแช่งชักให้อีกฝ่ายหนึ่งมีอันตรายเร็วๆหรือจะเรียกสามีปัญญาประเภทนี้ว่าผัวผีเมียผีบางทีก็เป็นผีเฉพาะภรรยาบางทีก็เป็นผีเฉพาะสามีบางคู่เป็นผีด้วยกันทั้งสองคนครอบครัวใดมีสามีปัญญาประเภทนี้หาความสุขไม่ได้ต่อไปสามีปัญญาประเภทที่เหมือนโจรคือสามีปัญญาประเภทนี้มักเป็นผัวผลาญผัวล้างเมียผลาญมีลักษณะล้างผลาญเหมือนกับพวกก่อนแต่ล้างผลาญคนละทางคือพวกแรกล้างผลาญอย่างเพชฌฆาตคือผลาญชีวิตร่างกายแต่พวกที่สองนี้ล้างผลาญเหมือนอย่างโจรคือผลาญทรัพย์โจรย่อมเพ่งเล็งทรัพย์ไม่ว่าจะพำนักอยู่ที่ไหนสายตาก็คอยกวาดมองดูทรัพย์ในที่นั้นถ้าเห็นข้าวของมีค่าก็อยากจะขโมยเอาไปเสียสามีปัญญาประเภทหัวโจรเมียโจรก็เหมือนกันชอบเบียดบังซุกซ่อนเอาทรัพย์ของครอบครัวเอาไปเล่นการพนันบ้างละเอาไปบำรุงบำเรอคนภายนอกครอบครัวบ้างละเอาไปซื้อความสนุกสนานส่วนตัวตามกำลังตามลำพังบ้างละโดยเอาไปใช้จ่ายในลักษณะซ่อนเร้นปิดบังหรือใช้เร่กระเท่ต่างๆทำอย่างนี้จึงเป็นโจรหรือใช้จ่ายทรัพย์อย่างสุรุ่ยสุร่ายผลาญทรัพย์สมบัติของครอบครัวจนยากจนหรือหมดสิ้นก็ชื่อว่าเป็นโจรในครอบครัวเหมือนกันการป้องกันโจรในภายในครอบครัวนี้ยากมากกว่าการป้องกันโจรในภายนอกหลายเท่านักระวังก็ยากปราบก็ยากเพราะโจรประเภทนี้สามารถรู้หมดว่าเก็บทรัพย์ไว้ที่ไหนแล้วก็คุมกุญแจที่เก็บเงินเสียเองด้วยแม้จะขโมยทรัพย์จนเกลี้ยงบ้านตำรวจทั้งโรงพักก็ช่วยอะไรไม่ได้ครอบครัวใดมีสามีโจรหรือภรรยาโจรไม่มีหวังความเจริญมีแต่ความหายนะอย่างเดียวจึงควรระวังที่จะไม่เลือกคนประเภทนี้มาเป็นคู่ครองบางคนไม่เลือกจริงๆเนี่ยพบหน้ากันเดี๋ยวเข้ามาอยู่กินกันแล้วในที่สุดก็เดือดร้อนต่อไปปัญญาสามีประเภทที่สามคือประเภทที่เหมือนนายเรียกว่าไอยะภริยาคำว่าไอยะหรือไอยาแปลว่านายสามีปัญญาประเภทที่สามนี้หมายถึงคนที่ชอบตั้งตัวเป็นนายชอบกดคนอื่นให้ทำลงให้เป็นเหมือนทาสหรือคนใช้ ถ้าใครได้สามีภรรยาที่ถือตัวเป็นนายเหนือหัวก็นับว่ากรรมเพราะมีแต่ความหนักใจบางคนสามีถือว่าคนภรรยาเหมือนคนชายไปบางทีภรรยาถือว่าสามีเหมือนคนชายตัวเองไปพูดกดพูดข่มทุกอย่างเหมือนตัวเองเป็นนายไม่ได้อยู่กันแบบสามีภรรยาจริงๆสามีภรรยาประเภทนี้ก็มีในโลกนี้ซึ่งท่านบันทึกไว้ในพระบาลีสามีภรรยาประเภทที่สี่ที่มาตาภรรยาคือเหมือนแม่สามีหรือภรรยาที่เหมือนแม่นี้มีความรักต่อคู่ครองด้วยอำนาจเมตตากรุณาได้ปฏิบัติต่อคู่ครองเหมือนอย่างแม่ปฏิบัติต่อลูกไม่ว่าคู่ครองของตนจะเป็นอย่างไรก็รักไม่เสื่อมคลายไม่ทอดทิ้งเป็นความรักที่ไม่รู้จักหมดสิ้นที่เรียกว่ารักอย่างแม่หายากสามีปัญญาที่รักเรียกว่าให้อภัยหมดไม่ถือโทษโกรธเลยนะรักอย่างแม่เลยนะถ้าใครได้สามีภรรยาอย่างนี้ก็ถือว่าคนนั้นก็โชคดีแล้วนะเพราะว่ามีความรู้สึกต่อสามีภรรยานะเหมือนกับตัวเองเป็นแม่ต่อไปสามีภรรยาเหมือนน้องสาวคือสามีภรรยาประเภทนี้ความรักระหว่างพี่น้องเป็นความรักที่ยั่งยืนรองลงมาจากความรักของพ่อแม่แต่ก็มีรุ่มรุ่มดอนดอนประเดี๋ยวก็ตีกันประเดี๋ยวก็ขออภัยประเดี๋ยวก็ดีกันประเดี๋ยวก็ขัดใจกันแต่แล้วก็ตัดกันไม่ขาดใครได้คู่ครองชนิดนี้ก็ถูกกวนใจเหมือนกับเลี้ยงน้องนั่นเองทั้งสนทั้งงอนทั้งขี้ยั่วทั้งขี้แย่ต้องขู่เป็นบางครั้งบางคราวก็ต้องปลอบประเดี๋ยวรบกวนเอาอย่างนู้นเอาอย่างนี้น่ารำคาญครั้นไม่ได้อย่างใจก็ร้องไห้ไอ้ตาทำตาแดงพอดูเข้าหน่อยก็มักจะวิ่งไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ใครได้สามีหรือภรรยาประเภทนี้คิดเสียว่าเขาเป็นน้องเสียก็แล้วกันให้สบายสักหน่อยนี่ว่าใครได้สามีภรรยาประเภทนี้เป็นน้องเสียก็แล้วกันส่วนมากก็เป็นภรรยาแล้วมักจะเป็นอย่างนี้สามีก็อาจจะมีบ้างต่อไปสามีภรรยาเหมือนเพื่อนประเภทที่6สามีภรรยาประเภทนี้คือเป็นสามีภรรยาที่รักและอยู่กินกันฐานเพื่อนความลับแบบนี้เกิดเพราะนิสัยใจคอเหมือนกันถูกกันมักมีรสนิยมตรงกันวางตัวเสมอกันทั้งในด้านการพูดจาการเป็นอยู่และอื่นๆสุขก็สุขด้วยทุกข์ก็ทุกข์ด้วยช่วยเหลือกันและกันฐานมิตรที่ดีนี่ก็มีบางครอบครัวเราจะพบสามีภรรยาประเภทนี้ต่อไปสามีภรรยาประเภทที่6คือเหมือนทาสสามีหรือภรรยาประเภทนี้ประพฤติต่อคู่ครองเสมือนหนึ่งตนเป็นคนใช้ยอมรับใช้ทุกอย่างไม่เกี่ยงยกคู่ครองของตนขึ้นเป็นนายเหนือหัวส่วนมากประเภทนี้ภรรยาจะยกสามียกกันเป็นใหญ่ทุกอย่างหมดแล้วแต่นายจะสั่งแล้วแต่นายจะบงการให้ทำอะไรโดยวางตัวเหมือนทาสภักดีและซื่อสัตย์วางตัวเหมือนกับว่าเป็นคนประเภทกลัวเมียหรือกลัวผัว พราะเหตุที่ว่าวางตนเป็นเสมือนทาสหรือคนใช้นั่นเองในบรรดาสามีภรรยาทั้ง7ประเภทนี้ใครชอบประเภทไหนเลือกประเภทไหนก็ดูประเภทไหนเลวประเภทไหนดีก็พิจารณาดูเอาเองมันมีอยู่ในโลกทีนี้พูดถึงหน้าที่ของภรรยาสามีที่จะปฏิบัติซึ่งกันและกันตามหลักพุทธศาสนาซึ่งกล่าวไว้การสร้างมงคลแก่ชีวิตในข้อนี้สามีภรรยาต้องสงเคราะห์ช่วยเหลือกันและกันในฝ่ายสามีนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสามีควรสงเคราะห์ภรรยาด้วยหลักปฏิบัติ5ประการคือ 1. ยกย่อง 2. ไม่ดูหมิ่น 3. ไม่นอกใจ 4. ยกความเป็นใหญ่ให้5. ให้เครื่องแต่งตัวจะขออธิบายความหมายของแต่ละข้อขอเห็นชัดข้อ 1. ยกย่องคือยกย่องให้เกียรติโดยยกย่องว่าเป็นภรรยาอย่างออกหน้าออกตาอย่างแท้จริงไม่ปิดบังบังหรือเป็นภรรยาลับหากทำดีก็ชมเชยด้วยใจจริงหากทำผิดก็เตือนแต่ไม่ตำหนิต่อหน้าสาธารณชนหรือคนในบ้านเพราะจะทำให้ภรรยาเสียหน้าหรือทำให้เสียการปกครองได้สิ่งใดเป็นเรื่องส่วนตัวเช่นการเลี้ยงเพื่อนหรือพบญาติมิตรควรให้อิสระแก่เขานี่เรียกว่ายกย่องนะต่อไปไม่ดูหมิ่นข้อนี้ก็สำคัญคือไม่เหยียบย่ำว่าต่ำกว่าตนไม่ดูถูกในเรื่องสกุลทรัพย์ความรู้และแสดงความคิดเห็นจะทำงานอันใดเกี่ยวกับครอบครัวกับปรึกษาปัญญาให้เกียรติไม่ทุบตีหรือด่าว่าคือรวมความไม่ดูหมิ่นไปแล้วกันนะมีบางคนดูหมิ่นไปถึงพ่อแม่ถึงวงศ์สกุลถึงความรู้ความสามารถคือไม่ให้เกียรติอย่างนี้จะถือว่าสงเคราะห์ปัญญาที่ดีไม่ได้ต้องไม่ดูหมิ่นคนอื่นเห็นข้าวก็รู้ว่าดูหมิ่นหรือไม่ดูหมิ่นประการที่สามไม่นอกใจข้อที่สำคัญมากคือไม่สมสู่กับหญิงอื่นในฐานเป็นภรรยาเหมือนกันเพราะการประพฤตินอกใจเป็นการสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้แก่ภรรยาอย่างใหญ่หลวงแต่ให้เอาใจเขามาใส่ใจเราภรรยาทุกคนจะปลื้มใจที่สุดถ้าสามีรักและซื่อสัตย์ต่อตนเพียงคนเดียวนี่ผู้ที่มีผัวเดียวเมียเดียวนี่เขาซื่อสัตย์เขาอย่างนั้นวัฒนธรรมในโลกปัจจุบันก็มักจะเอียงเข้ามาด้านนี้อย่าว่าแต่ด้านมนุษย์เลยแม้ในสัตว์เดรัจฉานบางจำพวกนกบางชนิดเนี่ยถ้าคู่มันตายแล้วมันจะร้องอยู่จนตายมันไม่แต่งงานกับคู่ใหม่แล้วมันตายไปเลยนั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาผัวเดียวเมียเดียวเขาไม่นอกใจเว้นไว้แต่ว่าฝ่ายหนึ่งตายจากไปนะต่อไปข้อ 4มอบความเป็นใหญ่ให้คือมอบภาระให้เป็นผู้จัดงานในบ้านทั้งหมดให้ภรรยาทำไม่เข้าไปก้าวก่ายในเรื่องครอบครัวการปกครองภายในเพื่อปัญญาเกิดความภูมิใจที่สามีมอบความเป็นใหญ่ในการบ้านให้นอกจากเรื่องใหญ่ใจและสำคัญมากซึ่งภรรยาไม่อาจจะแก้ปัญหาได้เท่านั้นเขาถ้าอยู่ครอง ด้วยกันแล้วเขาต้องมอบความเป็นใหญ่ให้ไม่ใช่ไม่ไว้ใจเลยหรือว่าด้วยเงินทองหรืออย่างอื่นไม่ไว้ใจเลยอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ให้เกียรติกันส่วนข้อสุดท้ายหน้าที่ของสามีที่มีต่อภรรยาให้เครื่องแต่งตัวคือมอบเครื่องแต่งตัวเครื่องประดับที่มีค่าหรือที่สวยๆแปลกๆให้เพราะสตรีโดยทั่วไปชอบเครื่องแต่งตัวชอบแต่งตัวถ้าได้เสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวสวยๆงามๆแล้วก็ชื่นใจถึงจะโกรธเท่าโกรธถ้าได้เครื่องแต่งตัวถูกใจประเดี๋ยวก็หายหรือใครขึ้นโกรธลงไปได้ง่ายสามีจึงควรสงเคราะห์ภรรยาด้วยการมอบเครื่องแต่งตัวให้ตามการสมควรเช่นในวันเกิดหรือในวันครบแต่งงานหรือในวันใดวันหนึ่งนะให้เป็นที่ชื่นใจไม่จำเป็นของต้องมีค่ามากแต่ว่าเป็นที่ถูกใจนะให้เกิดความภูมิใจว่าเขาพระสามีรักตนเองจริงเท่านี้ก็อยู่กันอย่างสงบสุขแล้วข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคารกสูตรเป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับสังคมวิทยาโดยตรงซึ่งผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาจะต้องทำความเข้าใจและนำมาปฏิบัติให้ได้เพราะจะเกิดความสุขแก่ครอบครัวได้มากนี้พูดถึงหน้าที่ของสามีที่มีต่อภรรยาต่อไปหน้าที่ของภรรยาซึ่งมีต่อสามีก็มีเหมือนกันในที่นี้ไม่ใช่ว่าจะสงเคราะห์แต่ภรรยาอย่างเดียวหรือภรรยาไม่สงเคราะห์สามีถ้านั้นดังที่กล่าวในตอนต้นแล้วว่าถ้าสามีสงเคราะห์อย่างเดียวแล้วภรรยาไม่สงเคราะห์บ้างแล้วภรรยาจะได้มงคลข้อนี้ได้อย่างไรเพราะมงคลนี้จะเกิดได้ก็ต้องสงเคราะห์ฝ่ายตรงกันข้ามด้วยฉะนั้นในสิงคารกสูตรพระพุทธเจ้าตรัสหน้าที่ของภรรยาซึ่งมีต่อสามีว่ามี5อย่างเช่นกันคือ1จัดการงานดี2สงเคราะห์คนข้างเคียงสามีดี3ไม่ประพฤตินอกใจสามี4รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้5ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงมีหน้าที่ของภรรยาซึ่งมีต่อสามีครอบครัวของไทยโดยทั่วไปเป็นครอบครัวที่อยู่กันอย่างสงบสุขจนแก่เฒ่าก็เพราะว่ามีความรักใคร่ปฏิบัติดีต่อกันและกันพ่อแม่ของเราปู่ย่าตาทวดของพวกเราท่านมีคุณธรรมเหล่านี้ถึงแม้ไม่ครบทุกข้อท่านก็มีจึงอยู่กันมาจนถึงตายจากกันแม้ตายจากกันแล้วก็ยังคิดถึงคอยเกิดเป็นพ่อคนทุกพบทุกชาติเพราะความรักซึ่งมีความเกื้อกูลมีคุณธรรมต่อกันไม่อย่าร้างกันบางแห่งไม่มีคุณธรรมเหล่ากันต่อกันอยู่กันไม่นานเลยบางทีไม่ถึงปีแล้วเปลี่ยนแล้วบางคนเปลี่ยนคู่ครองเหมือนกับคนเปลี่ยนแปลงสีฟันเปลี่ยนกันบ่อยซึ่งไม่เป็นสิริมงคลเลยเพราะขาดคุณธรรมแน่นอนเดี๋ยวเขาไม่รู้จักเลือกคู่ครองที่ถูกต้องด้วยเห็นแต่เพียงเฉพาะหน้าซึ่งแต่ละฝ่ายปกปิดอัตลักษณะของตนเอาไว้เพราะพบกันใหม่ๆเข้าใหม่ปรามันก็ไม่แสดงกิริยาเกรดส่วนตัวออกมาก็มองดูว่าดีไปหมดชมนกเป็นนกไม้เป็นไม้ว่าอย่างไรก็ว่าตามกันแต่พอหลังจากนั้นแล้วเมื่อขาดคุณธรรมก็สะบั้นลงในการเป็นอยู่หน้าที่5ประการที่ภรรยาต้องมีต่อสามีขออธิบายไปโดยย่อดังนี้ข้อ1จัดการงานดี คือผู้เป็นปัญญาต้องถือว่าหน้าที่ปัญญาก็ต้องจัดการงานงานที่จะตนเองพึงทำอย่างงานบ้านงานในครอบครัวงานเลี้ยงลูกงานอะไรต่างๆเนี่ยจัดหน้าที่ดีไม่ใช่มอบให้คนใช้อย่างเดียวหรือตัวเองไปมัวแต่แต่งตัวไปมัวแต่เที่ยวงานสังคมงานอื่นแล้วก็ไม่ดูแลบ้านก็สกปรกอาหารการกินก็ไม่ทำหรือทำไม่เป็นนะบางคนเป็นผู้หญิงเนี่ยแต่ทำกับข้าวไม่เป็นเสียชื่อนะเพราะตามปกติมันต้องมีความสามารถในด้านนี้งานไหนที่ตัวเองจัดทำก็จัดทำได้ดีไม่ว่างานอะไรเก็บปักถักร้อยหรืองานทำไร่ทำสวนทำนาซึ่งเป็นหน้าที่ของตัวเองจะพึงกระทำหรือแม้แต่งานที่เกี่ยวกับราชการที่ตัวเองพึงกระทำก็จัดการได้ดีก็ถือว่าทำความพอใจให้แก่สามีได้นอกจากความพอใจแล้วคือความสงบสุขด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยข้อ2สงเคราะห์คนข้างเคียงสามีดีคำว่าสงเคราะห์ในที่นี้คือถ้าพ่อผัวแม่ผัวหรือพี่น้องของสามีตัวเองเมื่อเขามาบ้านหรือต้องการสงเคราะห์อะไรก็ต้อนรับให้ความช่วยเหลือเหมือนกับเป็นญาติกับตัวเองจริงๆเพราะทำแทนสามีแล้วก็เรียกพ่อแม่ของสามีว่าแม่ว่าพ่ออยู่แล้วเรียกญาติฝ่ายสามีว่าพี่ว่าน้องว่าลุงว่าป้าอยู่แล้วเพราะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็สงเคราะห์ไม่ใช่จะสงเคราะห์แต่ญาติของตัวเองเท่านั้นแต่ส่วนญาติของฝ่ายสามีไม่สนใจอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องจัดการสงเคราะห์เมื่อสงเคราะห์ดีญาติฝ่ายสามีทั้งหมดพ่อแม่พี่น้องก็สรรเสริญแล้วก็เป็นเหตุถูกใจของสามีได้ด้วยส่วนข้อ3ไม่ประพฤตินอกใจสามีข้อนี้สำคัญที่สุดเพราะถ้านอกใจแล้วในที่สุดก็พังไปไม่รอดนะข้ออื่นอาจจะขาดบ้างแต่ถ้าข้อนี้ขาดข้อนี้ครอบครัวอยู่ไม่ได้ไปไม่รอดเพราะขาดความจริงใจจึงต้องระวังที่สุดส่วนข้อ4รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้ข้อนี้ก็สำคัญเพราะทรัพย์สามีหามาไว้ก็เพื่อครอบครัวไม่ใช่ก้นรั่วได้เท่าไหร่หมดเลยจะเป็นหนี้เป็นสินก็อีกมากด้วยไม่รู้จักรักษาทรัพย์เมื่อไม่รู้จักรักษาทรัพย์ครอบครัวก็สงบสุขไม่ได้ลูกที่เกิดมาก็ลำบากจะเป็นอยู่กินศึกษาเล่าเรียนก็ลำบากจำเป็นจะต้องรู้จักรักษาทรัพย์ส่วนประการที่5ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงไม่ว่างานบ้านงานเรือนงานใดที่ตัวเองจะพึงทำบางคนนี่เขาไม่หยุดเลยทั้งวันนะทำโน้นทำนี้ไม่หยุดไม่ใช่นั่งนอนนอนชอบคุยฟังวิทยุดูโทรทัศน์หรือเล่นไพ่แต่เขาทำงานเขาเสร็จจึงจะพักผ่อนบางคนนั่งนอนนอนจนอ้วนฉุไปเลยเพราะว่าไม่ยอมทำการงานอะไรแต่บางคนเขาขยันจริงๆนะตื่นแต่เช้ามืดเลยแล้วก็นอนก็ไม่ใช่นอนแต่หัวค่ำกลางวันไม่จำเป็นก็ไม่นอนเว้นไว้แต่ป่วยไข้งานนั้นดีทำเรียบร้อยนะแล้วขยันไม่เกียจคร้านถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ถือว่าเป็นที่รักของสามีสงเคราะห์สามีแน่นอนก็เพิ่มความรักความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ใดต้องการมงคลในข้อนี้ไม่ว่าสามีหรือภรรยาก็พึงประพฤติธรรมตามหลักพุทธศาสนาที่กล่าวไว้ก็จะรับมงคลในชีวิตจะพบอุดมมงคลในพุทธศาสนาอย่างแน่นอนการพูดเรื่องอุดมมงคลข้อที่13คือการสงเคราะห์ปัญญาหรือสามีในวันนี้เป็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลหรือดวงมงคลจงมีแด่สามีปัญญาทุกคนผู้ปฏิบัติตามหลักดวงมงคลข้อนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่าน เงิน